You're with SBS Radio.
Emigrantët dhe refugjatët që duan të vendosen përgjithmonë në Australi, do të duhet të tregojnë se flasin gjuhën angleze. Ky është propozimi i fundit i qeverisë federale në Australi. Ministri i shtetësisë, Alan Tudge, thotë se është i shqetësuar për numrin e rritje të banorëve të përhershëm që kanë pak ose as pak aftësi në gjuhën angleze. Shifrat e reja tregojnë se afro 1 milion njerëz që jetojnë në Australi nuk janë në gjendje të flasin anglisht. Ndjekim raportin e përgatitur. Mesazhi i qeverisë për emigrantët është se ata duhet të mësojnë anglisht, sepse do të përmirësojnë në mënyrë të ndjeshme perspektivat për gjetjen e një pune. Ministri shtetësis, Alan Tudge, thotë se pak ose as pak aftësi angleze tregojnë më shumë varësi në ndimën sociale. Ai thosht se anglishtja është boshti i një shoqërie koezive. Një argument i parashtruar nga pala tjetër kundër vendosjes së kërkesave më të rrepta bazohet në përvojën e jetuar të emigrantëve që mburitën në Australi në vitet 1950. Shumë prej tyre nuk ishin në gjendje të flisnin anglisht, e megjithatë kanë kreditin për kontributin e rëndësishëm në zhvillimin e ekonomisë australiane. Sot i Tudge thotë se shumë prej tyre kanë lulzuar, por krahasimet me vitet 1950 nuk kanë më kuptim, sepse gjatë periudhës së tanishme ka më pak vende të lira të punës dhe papunësia është shumë më e lartë.
Back in the 90s and 50s, there was almost full employment the entire time, and at some stage the unemployment rate was as low as 1.3%.
Në vitet 1950 pati pothuajse punësi të plotë dhe të menjëhershëm. Gjatë asaj periudhe, shkalla e papunësisë ishte kaq e ulët, deri në 1.3%, ndërkohë që shkalla e papunësisë sot është shumë më e lartë. Nuk ka vende të mjaftueshme pune, dhe për personat që nuk janë në gjendje të flasin anglisht, çështja ndërlikohet. Sot ne kemi rregullore më të forta të punës dhe të sigurisë në vendin e punës, e për një person që nuk është në gjendje të flasë gjuhën angleze, kjo përbën një mungesë shumë të madhe. Sot i Tudge thotë se personat të cilët bëjnë kërkesë për qëndrim të përhershëm në Australi do të kishin një shtytje më të madhe nëse gjuha angleze ishte një nga kriteret e pranimit.
That is quite a considerable shift from what we had been discussing previously when we'd only been referring to it at the citizenship level.
E kemi diskutuar shpesh gjuhën angleze për sa i përket shtetësisë australiane, por ka një ndryshim thelbësor. Është qëndrimi i përhershëm. Ky status natyrisht që nuk i përfshin të gjithë personat që qëndrojnë në Australi, nuk futen në këtë status për shembull personat të cilët vinë në Australi nëpërmjet emigracionit familjar. Për mendimin tim, gjuha angleze ka një rëndësi shumë të madhe, sidomos kur vjen çështja e një shoqërie koezive. Ka shumë rëndësi që të komunikojmë njëri tjetrin e mendoj se këtu duhet jetë edhe fokusi. Për mua shkrimi nuk përbën një rëndësi të veçantë, por komunikimi është thelbësor, thot Tudge. Absalom Nega e mirë pret idenë e komunikimit në gjuhën angleze. Ai arriti në Australi si refugjat nga Etiopia në vitet 1980.
English was critical for
Anglishtja ishte thelbësore për sa i përket procesit të integrimit në Australi. Ishte anglishtja cila më mundësoi që të regjistrohesha në universitet, të merrja një kualifikim e më pas të gjeja dhe punë, thot ai. Vitin e kaluar, qeveria propozoi një test më të avancuar të gjuhës angleze për ata personat të cilët dëshironin që të merrnin nën shtetësinë australiane. Megjithatë, legjislacioni dështoi në nivelin e Senatit. Kryeministri Malcolm Turnbull thotë se qeveria i ka dëgjuar me vëmendje shqetësimet e të gjithëve dhe tani po propozon një provë tjetër për aftësitë e gjuhës angleze, të cilat do të ishin të ngjashme me testin e gjuhës angleze në shkollën fillore.
We understand that there've been some concerns raised about the level.
E kuptoj se ka patur shqetësim në lidhje me nivelin e gjuhës angleze që kërkojnë nëpërmjet propozimit të vjetër. Atë po e rishqyrtojmë. Mendoj se ka vend për të kërkuar një nivel gjuhë ku personit të jetë në gjendje të komunikojnë në nivelin bazë. Alan Tudge po bisedon me komunitetet. E besoj se të gjithë kuptojmë se është në interesin ton që të inkurajojmë përdorimin e gjuhës angleze. Jemi një vend që flet anglisht. E duam që të gjithë të jenë në gjendje ta bëjnë këtë këtu. Thaj. Partia Laboriste thotë se qeveria do të ishte më mirë që të fokusohej në përqendrimin e burimeve monetare në klasat e mësimit gjuhës angleze, duke kërkuar më shumë informacion për sa i përket këtij propozimi të fundit.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.